Nangis taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Assalamu alaykum qadirli va hurmatli radio dinleyiciler, sağaman mıngız, porsatlarınız xayirli, sapalı olsun. Gurgun radiyasının Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin yine bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin yekşembe günü, 1404. Hecri Şemsi yılın ordi beheşt ayın 28'i, 1446. Hecri Kamari yılın baş ayın 20'si, şeyle de 2025. miladi yılın hem May ayının 18'i. Eziz emralar, hemişekiler yali, gepleşiklerimizi müverri Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavoti ve tercimesi bilen başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faal rabbuka bi ashabil fiil. Alam yaj'al كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول.
صدق الله العظيم.
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu, seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen, olur dağışlar yali. Ve oların gövretini, çeynelen ot yali, oğrutti.
Aziz radyo dinleyiciler, hormatly emralar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavotini ve tercimesini dinledik. Taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını dilek edip, inni bolsa radiyamızın yayılım tertibinin devamına önsünüz çekiyarın. Türkmenistan vaxtı bilen saat 19.30 minutta xabarlardır siyasi senin ilkinci bölümünü eşittirir. İlkinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap tarihi güzaylaylin diyen gepleşigini ve iziyan milinem bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşigini hödürleriz. Qadirdan adamlar, aziz radio dinleyiciler, siz Türkmenistan vaqti bilen saat 20:30 minutda hem xabarlardır siyasi sillerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm xabarlarımızdan sonra gepleşiklerimizi devam ederiz. Deslap siyaset alim diyen gepleşikini antini veririz. Bu gepleşikten sonra olsa yanlan avazın diyen gepleşikini yayılma veririz. Hormatly hemralar, aziz radio dinleyiciler, siz Türkmenistan vaqti bilen saat 21:30 minutda hem xabarlardır siyasi senin 3-cü bölümünü dinleyebilirsiniz. 3-cü bölüm xabarlarımızdan sonra deslap aydın yol diyen gepleşigini eşitiriz. Bu gepleşikten sonra yürek coşkun diyen gepleşigini ve iz bilen öy ve maşgala diyen gepleşigini antine veririz. Qadirdan adamlar, aziz hemralar, siz Türkmenistan vaqti bilen saat 22:30 minutda hem xabarlardır siyasi sinim soňky bölümini dinläpdirsiňiz. Emma soňda bolsa radiomyzyň bir gejeki akşam hikayetini eşitdiririz. Aziz adamlar, hormatly hemralar, siz bir näçe minutdan xabarlardır siyasi sinim ilkinji bölümini dinläpdirsiňiz. Hem ýeşekler ýaly, bizi hem de bolmagy umyt etýär.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Islam Respublikasy paraxatçylykly ýadrow energiýa hakyndan asla geçmezdi prezident Pezeşkiýanyň aýtmagy. Gazan krizisiniň halkara düzgüniň ejizligini tomaşa goýanlygyny araq çyňlykdamagy. Trumpyň Eýrana garşy aýyplamalarynyň berki reddedilmegi. Şeýlede täze saýlanan Pap bilen Vatikandaky Eýran Islam Respublikasynyň elçisiniň duşuşmagy häzirki eşitdiriljek muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti paraxatçylykly ýadrow energiýasyndan peýdalanmaga Eýranyň haklydygyny ýygtamak bilen Gülmataryň 200-li siýasatlaryny ýadgardy we Eýran Islam Respublikasynyň Islam agzy birligine we sebet hyzmatdaşlygyna bil baglap ösüş ýolunu dowam etdirjekdigini aýtdy. Pars Today-ň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan, şuwun Tehranyň gebleşikler forumynyň ýygnagyna eden çykyşyna, Eýranyň paraxatçylykly ýadrow energiýasyny ulanmaga haklydygyny aýtmak bilen bu hakyndan asla göz ýummajakdygyny beýan etdi. Pezeşkiýan şeýle diýdi, ýurtlaryň hukuklary bilen baglanşykda halkara gapma garşylyklaryna eşaret edip, halkara şertnamalara we NPT-ye laýyklykda Eýran Islam Respublikasynyň ýadrow energiýasyny paraxatçylykly maksatlar üçin ullanmaga hukuky bardyr diýdi. Ol, indi käbir ýurtlaryň beýlekleriniň ilmi ösüşine pätgel bermäge hukuky barmy diýip sorag berdi. Pezeşkiýan şeýle de Amerikanyň Eýrana garşy zalimlykly sanksiýalary barada gürrüň gozgap, Eýran paraxatçylykly we adalatyň ýygnadyr. Ýöne hukuklaryndan göz ýummaz we ýüz öwürmez diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň tiýati we halkara gözlegi merkezi şuwun 18-nji may gününden başlap 2 gün Tehranyň gepleşikler forumyny geçirip başlanyr. 53 ýurtdan ýokary wezipeli adamlar, ministrler we partiýalaryndan karar berýän we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bilen birlikde 200 wekiliýetiň gatnaşmagynda bu forum resmi däl diplomatiýa üçin muhim platformany üpçünetýär. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň lideri Seýid Abbas Araqçy Tehranyň gebleşikler forumyna beren gürrüňlerinde Gazan krizisiniň halkara düzgüniň esaslarynyň ejizligini tomaşa goýandygyny ýaglan etdi. Seýid Abbas Araqçy bu merasymyň açylyşda barasyna eden çykyşyna şeýledi. Sebtiň ykbalynyň sebtaşy güýçleriniň kararlaryna baglanşykly bolmaly diýenligini eşaret edip, Gazadaky Israil rejiminiň jenayatlarynyň gynandyrjydygyny we dünýäniň bir jenayatlara munasyp gaýta ulgur köden diýenligini beýan etdi. Araqçy şeýledi, dünýäniň düzgünliginiň esaslary bolmaly, usullaryň şolsanyna ahlak, hukuk we siýasatyň bozulanlygyny ýatlap, paraxatçylyk, insanlyk keramat we ortak wejden maradaky toparlaýan jogapkärçiligiň dikeldilmeginiň zerurdygyny nygtady. Araqçy bir merasymda beren gürrüňlerinde Eýranyň 14-nji döwletiniň ösüşe baha berýän siýasatynyň hem gadyrdanlyk edenler. Bugünkü forum dünýäniň 53 ýurdunyň ýokary dereceli resmiýetleriniň gatnaşmaklaryna şeýle de Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýanyň huzurly bolmagyna açylanýar. Eýran Islam Respublikasynyň ýokary derejeli jogapkärleri Amerikanyň prezidentiniň Eýran maradaky toplamalaryna berk jogap berdiler. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezidenti Donald Trump geçen günlerde tepdiň arap ýurtlaryna dewrleýin saparynda mediýalyk üstünlükler gazanmak üçin Eýran Islam Respublikasyna garşy esassyz aýplamalary ýapypdy. Trump'ın bu gürrünlerinin iyidi bilen İslam'ın kılabının yol başçası Hedretleri Ayetullah Khamenei, düğünü şemme, Eyran'ın Moğolumları bilen geçirendi uçuşuğunna, Trump'ın bu gürrünlerinin kımmasız ve utondurcu gürrünler digine işaret edip, Amerika'nın ödürün gücünden parakatçılığa değerli eytem, Gazze'nin halkını kırana vermekte şeyle de uruşu turuzmakta peydalananlığını beyan ettiler. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan hem ýurdun Kermanşah welaýatynyň ýaşaýjylarynyň ýygnagyna eden çykyşynda Amerikanyň prezidentiniň esassyz gürrüňlerine eşaret edip, Amerikalylaryň da eşden hemayet edýänliklerini we Israil rejiminiň hem aýallarydyr çağalary öldürýänligini ýöne häzir bolsa olaryň insaniýetden gürrüň edýänliklerini beýan etdi. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibaf hem Trump'ın gürrünlerinin hiyali ve boş sözlördüğünü ve Palestina'nın cıdamının Sebtin halkının yüreğine yerleşiyenliğini haber verdi. Eyran'ın daşarı işler ministeri Feyd Abbas Arakçı hem Gazze'deki Sehyonist rejimin cinayetlerine işaret edip Trump'ın bir cinayetleri basırıp İranofobiyanı alıp varyanlığını ıglan etti. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropadan özüniň harby güýçlerini çykarylmagynyň mowduguny barlaýar. Ediň dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Hoş vaqtınız, eziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler, ähliňizde. Jan saglyk şelede uzak ýaş arzu edip, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy şeýle ünsiňiz çekýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropadan özüniň harby güýçleriniň çykarylmagynyň mowduguny barlaýar. NATO gromosunak Amerikanın ilçisi Matthew Whitaker üstümüzdeki miladi yılın ahirlerine çelli Demirgazık Atlantik şertnaması gromosundan Amerikanın harbi güçlerinin çıkarılmağının mevzuğunun bağırlanmağından haber verdi. Ama Daily Telegraph'ın beren haberine göre Matthew Whitaker bu mesele varada beren gürünlerine Amerikanın NATO'dan çıkmağa tayyarlanyandığını haber verdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump öň ençeme ýola NATO agza ýurtlaryň bu harbi gurumadaky maliýe budjetleriniň azdygyny tanqidläp, bu ýagdaýyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna agyr düşýändigini we Washingtonyň bu gurumadaky maliýe budjetiniň köp bolýandygyny eglan edipdi. Trump, Ýewropanyň NATO agza ýurtlarynyň agyndan özleriniň içerki önümçiliklerinin bahasynyň 2%-ni NATO haslamaklaryny islepdi. Whitaker bu mesele barada habarçylara beren gürrüňlerine henüz bu mowzuň barlanýandygyny ýatlap, Ýewropalylaryň bu hakda gepleşikler geçirmäge taýýardyklaryny eglan etdi. Amerikanyň bu resmisi gelecek iýunda NATO guramasynyň summitiniň lahide geçirilejekdigini bellep, bu summitden soňra NATO-dan Amerikanyň harby güýçleriniň çykmaklarynyň mowzuňyň barlanjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özüne Telegraf gazetasy hem bir näçe aýyň bir habaryna Germaniýadan Amerikanyň mezinine 35 000 harbi güýjüniň çykarylmagynyň mowduguynyň barlanmagyndan habar beripdi. Statistikalara görä Amerikanyň harbi güýçleriniň mezinine 160 000-sy daşary ýurtlarda köplenjem Germaniýada ýerleşýändir. Aýdyşmyz ýaly, Trump Ýewropanyň NATO agza ýurtlarynyň harbi we Qoranış budjetlerinin arttırılmağını isleyendir. Yoksa Amerikanın kevr harbi güçlerinin mekallarını ütgütmeğin izinle olacaktır. Bu esasda Amerikanın qoranmaq ministeri Pete Hegsetem geçen fevrallak çıksınna NATO'daki Amerikanın bileleşen yurtlarına yüzlönüp açıçan strategik haqiqatlar üçün Evropanın hawpsızlığına Amerikanın ilkinci derecede üns bermeyendigini xabar beripdi. Aytmak yerli, Trump ilkinci dövr prezidentligine hem Germaniyadan Amerikanın 12 000 harbisinin çıkarılmağına buyruk beripdi. Yöne Joe Biden olsa bu tendensiyani yatırıpdi. Atlantik neşriyesi hem geçen Mart'ta bir hasabatında Amerikanın prezidentinin orun masarı J.D. Vance'ın şeyle de Amerikanın korunmak ministeri Hegseth'in NATO'daki Evropalıların maliye bütçetlerinin ağırlığından nagile bolyandıklarını xabar veripti. Aytmak yerli Amerikanın bu siyaseti üçün Evropanın yurtları özlerinin harbi ve korunuş kuvvetlerini puhtulundurmağın izinde bolyandırlar.
İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Vatikan'daki İran İslam Respublikasının ilçisi Muhammed Hüseyin Muhtari, Dünya Katolik Kilisası'nın tezi lideri 14. Leon Milende uçuşup maslahatlaştı. Pars Today'in veren xabarına göre Muhammed Hüseyin Muhtari, Dünya Katoliklerinin tezi lideri Kardinal Robert Francis Provost, Yedişol 14. ile 10 milen geçirildi uçuşuğunda dünyanın katoliklerinin 267. lideri hükmüne onun sayılanmağını kutlayıp Vatikan'ın tezi liderliğinin devrenine İran İslam Respublikası bilen Vatikan devletinin arasındaki medeniyet, dini ve diplomatik katnaşıkların östürülmeğini umid etti. Vatikan'daki İran'ın ilçisi şeyle de değillerin katnaşıklarının östürülmeği bilen dünyada parakatçılığı, adaleti ve asudalığı bir karar edip bolcaktığını nıktadı. Sahyonist rejimin koşunun harbi uçarları Gazze'nin bun ortasına yerleşen Han Yunus'un elmabasi teptindeki Palestinalı avaraların çadırlarını bombaladılar. Pars Today'in veren xabarına göre İsrail rejiminin harbi uçarlarının bir hücumlarını Palestina'nın mazlum halkından 30'dan qovrağı şehit ve bir neçesi de yaralı bulundurlar. Şeyle de xabar çeşmeleri İsrail rejiminin Gazze zolağına karşı hücumlarını yine de 4 tane xabarçının şehit bulmağından xabar verenirler. Şeyle de Palestina'nın Sağlığı Qoruş Ministerliği hem bir beyannama neşredip, 2023 yılın oktyabrından beri İsrail rejiminin Gazze karşı adamkerçiliksiz uruşuna Palestina'nın parahatırı hayatlarının 53 000'den qovrağının şehit bulunduğunu xabar verenler. Avrupa'nın türlü yurtlarının yaşayıcıları protest yol yürüyüşleri geçirip Gazze uruşunun devam ettirilmeğine nagilelik bildirdiler. Pars Today'in veren xabarına göre Avrupa yurtlarının türlü şehirlerinin yaşayıcıları düşünşeme protest yol yürüyüşleri geçirip Gazze'deki İsrail rejiminin nesil kırgınçılığını yadgarıp bu uruşun çalt yatırılmağını istediler. Protestçiler şeyle de Gazze'nin mazlum halklarından hem hayatlarını görküldüp Gazze zorluğuna kısaklı insanperver kömüklerin yetirilmeğini talep ettiler. Şöyle de İtalyan Dışarı İşler Ministeri Antonio Tajani hem düğün şemme Gazze zorluğuna İsrail rejiminin harbi hücumlarının devam ettirilmeğini tanqitlap, Gazze'de çalt atışın bit ettirilmeğini ve Palestina halkının kırgınçılığının sonladılmağını nıqtadı. Yine bir xabara göre, Palestina'nın sport medyaları boyunca bileleşiğinin başlığı Montaser Edkaidek, Sahyonist rejimin Gazze'nin sport düyüp kuruluşuklarını nişana alayanlığını xabar verdi. Edkaidek şeyle de, Sahyonist rejimin Gazze'ye karşı uğruşunda henideçeli Palestina'nın 560 türgünün şehit bulunduğunu belirleyip, bir cinayetlerin evini almakta, halkarı cemiyetçiliğin ikrarlı olmağını nıktadı. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflaklı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Sapal bolsun. Gurgan radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. İşimizin bu porsotunu deslap tarihe göz aylaylin diyen gepleşikini eşittirers. On zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini hödürlers. Hem işekler yal bize hemra bolun.
Tarihi göz aylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene birgedek tarihi göz aylaylik diýen gepleşikler halka hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak bugün ýekşembe 1404-nji hejri şemsi ýylyň ordy 5-nji aýynyň 28-si, 1446-njy hejri kamary ýylyň baş aýynyň 20-si, 2025-nji miladi ýylyň may aýynyň 18-si. Ekuýer ýerimir ýylmyndan azal 1804-nji miladi ýylyň may aýynyň 18-si şeýle bir günde Fransaň Fena mezliýetiniň oňlamasy bilen Napoleon on Bonapart biýurdun hünkäri boldy. Şeýlelikde Fransa inqilabından 15 ýyl soň, yene bir yurtta boğucu düzgün iş başına geldi. Elbet 10 yıl son Napolyon Avrupalılar bilen savaşlarına şikese duş bolup hükümeti sonladı. Bir yıl mından odol 1974-cü miladi yılın may ayının 18-ci ilə bir günnə Hind ilki gədəg üçün Rajistan çölünnə və Pakistanın sərhədinə qoloyluqda atom sinəvi keçirdi. Şeylilikdə Hindim Amerika, Orsiyat, Fransa, İngiliz və Xitaydan son atom qudrata eyə bolun 6-cı yurt bolli. Şonun 24 yıl son yenə may ayını Hind atom sinəvi keçirib atom yarağı eyə bolub başardı.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evredis kılası tapak alayın nitengil biz bilen tarihe gudaylan biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer tarihe gudaylayın
Qırıq fəkkiz yılmının anadol 1977-ci miladi yılın may ayının 18-ci ilə bir günü Birləşən Millətlər Qorumasının muzeylər haqda qarar oğlanıb, bugün bütün dünya muzey günü deyib ıqlan bolli. Onun maqsad tutuş dünyada muzeylər bolib, medeni maqsadlar uğrunda muzeylər arasında arqalaşıqın bolmağı dey. Haqiqatdə muzeylərda qadim eski eserlər saqlanılıyar və İndiki nesiller üçün qoruyulýar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta boljak bolsoňuz, biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial öýerlerde biz bilen ara bağlanışıkta boljak bolsoňuz, biziň nomerimiz şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01 Ediz Emralar, Nerşin'in bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigini şu kısarını şiirde geçirip kutoryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.
doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hende bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde berk can sağlık, maşkala ağda birlik, şeylede artıqal devlet ardı ve tiyart. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Bahtiyarlyk Çeşme tatly gepleşik İran Islam Jomhurlygynyň sesi Gülistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Qadirli ýyldaşlar, Bahtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigiň bu sanyny biz Islamy hükümet barada gurrun etmekçi we dünýäň edijileriniň bu Islamy hükümet barada bolan düşmançylyklaryny hem işaret edip geçer. Şeýlede hormatly işdanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdurrazak Ahun rehberiňe berjek gurrunlar eşdirer. Qadirli hemralar, Hudaý Tagala öz bendelerini iň ýagşy ýagdy, ýagşy gün oňşygy we ýagşy ýaşaýyş etleýär. Şonuň üçin durly döwürlerde durly maksatlar boýunça köp peýgamberler iýberipdir. Hudaý Tagalaň iýberen peýgamberleriniň maksatlary insan durmuşyny medeni we jemgyýetçilikli özgeşlerde öretmek bolupdyr. Hormatly hemralar, Islam medeniýetini Antanyň gylyk häsi hafiyyeti hudaylıqlı etatlara dayanmalıdır. Şeyli bolanla, ol qılıq hafiyyet huday höyür bolyar ve şol bilen hudayın aradayçılığını qadayıp bolyar ve bereketin artyar. Ahlak hafiyyetleri ve ahlak çıkışları, ad, mal ve özüm üçün olsa, ol ıslam medeniyetinin itlən zadı olmayar, sebəb onun degerliği olmayar. Ansarların ve hakimlerin ahlak değerlikleri İslam'dan ruhlansa, onların sözleri, çıkışları ve cemiyetçilikli işleri köpçülüğün tertip düzgünlüğünün taymasızlığına şart öğretiyor. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Huday tarafından ahlak mekaramını düzeltmeye yumuşlu oldular. Şunun için don yürekler erttiler, karanlığı yahtılığa döndürdüler. Hormatly radio dinleyijiler, armawaryň Allah tagala siziň ählinizde quwwat bersen, siz baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Abdur Razak Ahun rehberiň berjek gurrunlary eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, Allah tebaraka ve teala hemmelerimize tawfik berip İslam'a fikretmeklik, İslam'ın yolu yordus bilen yürümeklik. Hemmemize nesip etsin. Bir insan İslam'ın tefekkürü bilen yürüyse, istikmarın hecematlarından emin olar. Çünkü istikmar ferhengi şükim, hemişe özü galip olacak bol ya, Müslümanları ayağı tekte koyacak bol ya, şu at önünüz görün Amerika yalak başka, kafir yurtları ki Müslümanları mezlumiyette saklaya görün ne kadar horluklar icat et diye. Şu zatları din ve İslam kabul etmeye, çünkü Huday Tebarek ve Teala'nın ferhenginle, Huday Tebarek ve Teala'nın desturunla, Huday Tebarek ve Teala'nın de'binle, hemişe Müslümanlar evde olmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Huday Tebarek ve Teala'nın öz kelami İnneddine indallahil İslam. Huday'ın yanına makbul olgun ferhenk din, İslam dini diye. Ve men yebteği gayrel İslami dinen feley yukbele min. Her kim İslam dininden başka bir ferhen izine düşte feley yukbele min. Ondan kabul edilmez diye. Ve ona binaen istikmar bilen İslam'ın ferhengine geziyen insanlar hemişe mübarizde oluyor. Çünkü zıttan la yeştemi'an ki zıt hiç açanla cemiğleşmez ve la yertefi'an ayrılıp da gitmez.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar, bizim beýik peýgamberimiz Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýýärler. İlat bilen oňuşmak imanyň ýarsy we olar bilen hamrak bolup da ýaşamak durmuşyň ýarsydyr. Ve İslami hükümet şeýle garaýşlar esasyna bina edilendir. Hawa qadirli hemralar, peygamberlerin hatta büyük peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve İslami hükümeti dünya hükümetlerinin hemmetinden ayrıtıyındır. Ve onun ayrıtıyılığı hudaylıklı da uçuyındır. Ama İslam düşmanları ve ezciler şeyle bir zat etlemeyarlar. Olar, dünyada insanları hüküm sürmek için İslami hükümeti öğünlerine karşı biliyarlar. Şonun üçin hem öz düşmançılıklarını kaygırmayarlar. Hormatly ijtanji ruhani ýagamyz Haji Abdurrazak Ahon rehber gurrun berýärler.
Hudaý teberek we taala azma ýeş çürim, imtihan çürim, islamyň mukabilinde birinçe tugyan gerlerde halk edipdir ki azma ýeş demen çürim. Ola nebluwannakum bi şey'in min el-hawf vel-ju'i ve naqsin min el-emwali vel-anfusi ves-semarat. Sizi biz azmayış edersiye bir vaat istiqmarlan istiqmargerlen tarafından xaufi zadi gelecek batasiz şu muqabiline sabretleniz, istiqamet etleniz ulukon ecirler verers sabrın muqabiline ulukon derecede verers Hudayta ala sabr musulmanın asati as-sabru mi'walil muslim musulmanın asati insan eline asavulunna iş batlığa, çukura, kaçmaya asa bilen necat tapya. Sabr da şeyle. Biz bir kafirlen, istimar gerilen mugabılını sabr ettik. Huday Tebarek ve Teala bize uluğun pağdaş verecek. Ona binaen biz şunu bilip durmalı. Her hakın beraberine batılla bağlı. Hak bilen batıl hemişe münazı ede ve mübariz ede biz hak bilen dursak qat'an batıl zehuk yani ayrılıp gider muzmahil bolur. Hemçiranna istiğmar da biz şun karşısına sabrettik mukabule ettik. İstiğmar da ayrılık gider. Görün öl Cumhur-i İslami'de seyrettik ne kadar istiğmari hükümetlerin üstünden Kötüeler zatlar bol ki biz sabrettik elhamdülillah Cumhuri İslami hükümet piruz olup elhamdülillah dünya İslam'ın hakkında fikredip İslam'dan korkuk gediye ki çünkü İslam'ın haklığını Huda'yın yanına makbul dinliğini bilip ona binaen biz ehli İslamlar hemişe karşımızda istiğmar diyen, kufur diyen, batıl diyen bir zat var şunu bilip durmalı ki ve İslam'ın da Hakkında galiplığına biz yakin bilip boştumuzda Huday vardır, Kur'an vardır, Resul vardır, Ehl-i Hak vardır, Ehl-i Beyt vardır, Ashab-ı Kiram'ın meneviyyatları vardır deyip şuna fikredip dursak biz hiç asanna narahat da olmalı ve hakkımız bizi elimize kavuşacağını bilip durmalı. Huday Teala hemmelerimize tevfik verip azameti İslami, hakikati İslami bizim yüreğimizden ayırmasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
İsmi Subhan verdim mi var, bahçelerde yurdum mu var? İsmi Subhan verdim mi var, bahçelerde yurdum mu var? Ben cileyim derdim mi var, garip garip ötme bülbül. Ben cileyim derdim mi var, garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın verde, cünunun var gayet serde. Bilirim aşıksın verde, cünunun var gayet serde. Bu sinemde olan derde, sende bir dert katma bülbül. Bu sinemde olan derde, sende bir dert katma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Pervaz vurup uçar mısın, deniz derya geçer misin? Pervaz vurup uçar mısın, deniz derya geçer misin? Ben cileyim açar mısın, sen de halini söyle bülbül. Ben cileyim açar mısın, sen de halini söyle bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. A bülbülüm uslum olsun, kafeslerde besli misin? A bülbülüm uslum olsun, kafeslerde besli misin? Ben cileyin yaslı mısın, garip garip ötme bülbül. Ben cileyin yaslı mısın, garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Yunus vücudum pak derken, cihanda mislin yok derken. Yunus vücudum pak derken, cihanda mislin yok derken. Seher vakti hak hak derken, bizi de unutma bülbül. Seher vakti hak hak derken, bizi de unutma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün halinden kim bile. Bahçedeki gonca güle, dolaşıp söz atma bülbül.
Qadirli ildişler, İslami hükümetin öz veriyen muhumları dünyanın ezicilerinin qarayışları bilen tapavatlıdır. Dünyanın ezicileri, ınsalları, yağız, nejat, komiyat ve mezhep taydan belen ve pes derecededir deyip, bu uğurda köp siyasatlar öne sürerler. Ama İslami hükümet ınsalların derecelerini taqva ölçeği bilen məlum etyar. İslami hükümet ınsalları ınsallık hukukunu veriyar. Emma ezciler, ansarların hak hukuklarını ansatlıkta ayağa aşağı taşlap, olara zulmet yarlar. Şunun için hem İslami hükümet bilen düşmançılık etyarlar.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah. Subhanallah.
yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey azamatlı Tanrıyım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere buluşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ber, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, nâme diyeyin, haysi günem üçün senden af ıslayın, haysi yazığım derek göz yaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi kurşav alan günelerim üçün yüzüm karadır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyefi, yakşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.